A few weeks ago,
pipila ka mga semana ang milabay, si Elder Melvin Perkins, Alaska, og ako, mibarog sa pulpito at ubangan sa kongregasyon sa Vancouver Stake sa Canada. Sa emosyonal na tingog, siya migapit sa mga santos sa pagsudong anang naa sa ilang atubangan. Ang kaliwat sa Mormon Handcart Pioneer, ug ang usa ka pioneer convert sa simbahan, gikan sa layong nasod sa Africa, nga nahiusa sa pag-alagad sa Diyos. Gikan sa ubos na kagikan sa Fayette, New York, usa ka gato sa 80 ka makatuigan ng milabay, ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahe mga adlaw, nahimong pagtuo sa Tibuok, Utah. Nagbarog ako diri isip saksi nining matahom nga buhat. Ako nagampo nga ang eksperto sa Ginoo manaka ninyo, ug kanako sa akong pagpaambit o pipila ka mga unahuna karong hapon. Mapasalamaton ko sa mga Yahweh sa pagpadayag niining katapusang dispensasyon. Pinagi sa paggamit niya itong mga Yahweh sa buhi mga propeta sukad sa pagpahiuli. Ang mga anak sa Diyos nga niya sa kalibutan karon, adunay kahigayunan sa pagsabot sa iyang plano sa kalipay alang kanila. Labaw kahingpit kaysa ubang panahon. Ang gugma sa itong aman sa langit na padayag, kay nahimo na alang sa tanang mga buhi o mga patay sa matag nasod, karon og sa umabot, aron makadawat o kay mayahan sa iyang presensya sumala sa paggamit sa ilang kagawasan. Ang sumbanan managsama, o ang mga padalangin managsama sa tanang. Ang Diyos may pamatuod pag-usab na siya walay pagtangod sa mga tao. Ang Ebanghelyo milukop na sa kalibutan sa paagi nga nagsiguro nga ang katuyuan sa Diyos sa paghinabo sa pagkaimortal o sa kinabuhi na dayon sa tao matuman. Human sa pagpukan, ang atong unang mga ginikanan silang Adan o Eva mihimo og walay katapusang pagkisaad sa Diyos alang sa ilang kaluwasan. Sa pagpadaghan sa mga anak ni Adam, doon kamapundok ang mitimaw. Ang pundok na gipangalohan ni Enoch, mihapot sa pakiksaan pagayo na dili na mapabilin sa yuta, busa, ang Ginoo midala kanila sa iyang kaugalingon. Ay kaduhang pundok na puno sa pagkadautan sa hilabihan, na sila nag-antos sa mga pagsilot sa Diyos. Ang lunok milaglag kanila, nagbilin lamang sa pamilya ni Noe, usa ka matarong nga kaliwatan ni Enoch. Ang Diyos may paubos kang Noe sa pakiksaan, uban ang dugang sa ahad na kinabuhi, sa yuta dili na malaglag pinagi sa unos. Sa pagdaghan og balik sa pamilya ni Noah, daghan ang nadala sa pagkadautan, na puno sa garbo. Sila mibuhat sa Torres sa Babel. Ang Dios mitugot nga mapahamtangan sila sa silot sa langit. Ang ilang pinulungan gilibog og sila gipatibulag sa hilayo. Gamay lamang kinsa mga masulundon ang naluwas. Lakip niya itong naluwas pa ang isuon ng lalaki ni Jared, usa ka tao nga hugot ang pagtuo. Kinsa nangamuyo sa Ginoo alang sa matarong ang mga Jaredite. Ang Ginoo midala kanila ngadto sa dakong katyutaan sa Amerika. Uban sa saad nga kung sila mualagad kaniya, sila makalingkawas gikan sa pagkabihag o gikan sa tanang mga kanasuran ubos sa langit. Ang mga Nephite gidala usab sa mga kontinente sa kaulayan. Sa katapusan, ang pareho mga sibilisasyon sa Jaredite o sa Nephite gilaglag tungod nga sila wala na matudi nga nagmatunodanon. Lain pang tao nga hugot ang pagtuo nga naluwas mao si Abraham kaliwat ni Noah kinsa miadto sa Kanaan. Ang Diyos nagsaad kang Abraham, uban nga ang dugang mga saad, na iyang mga kaliwatan mo daghan sama sa mga bituon sa kalangitan. O diha sa iyang binhi, mapanalinginan ang tanan ng mga nasod sa yuta. Ang mga nasod nga gisaad mao ang kaliwatan ni Noah, nga gipatibulag gikan sa Torres sa Babel, kailangan mga hintal sa iyan ang pagkasulti. Ang Diyos misubli sa pagsaad sa anak ni Abraham nga si Isaac, o sa apo nga si Jacob. Kinsa nahimong sa Israel. Tungod kay ang mga kaliwatan ni Israel di makalahutay sa mga kondisyon sa pagsaad, kinigiusab sa panahon ni Moises. Ang mas ubos na pagsaad gipasunod o gipadayon tali sa mga anak ni Israel hangtod na gipahiuli ni Kristo ang kaigpitan sa Ebanghelyo ato sa iyang mortal na pangalagat. Human sa iyang pagkabanhaw, Ang manluluwas may pahibalo nga ang panahon nga ang ebanghelyo dadon ngadto sa mga hintil miabot na. Sa sinugdan, sa sambingay sa mga mamuo sa parasan, siya may padayag nga ang hintil nga ang mga nasod aon o dapiton tagsa-tagsa. Hinoon, ang mga panalangin managsama, diig sa payan, sa anay sa pagdapit. Human sa pagkayab sa manluluwas, ang labaw ng apostol nga si Pedro, kaliwat ni Israel, naghupot sa mga yawi sa pagkabari, din siya mihatag og direksyon sa simbahan. Kini mahalundanon nga bisan kon ang manluluwas mihatag na og pagtuo, si Pedro may bunyag sa labing unang hintel, si Cornelio, human lamang makadawat og piho nga pagpadayag pagbuhat sa ingon. Ang pagpangalagad ngadto sa mga hintel na balda sa pagkamartir ni Pedro ug sa kamatayon sa ubang mga apostoles, dayon pagkahuman ang priesthood gikuha gikan sa yuta. Ang taas ng panahon sa apostasya misunod. Ang mga yawi gipahiuli pinagi sa nabanhaw nga sila Pedro, Santiago, Juan niadtong 1829 ngadto kang Joseph Smith sa hapit na matukod ang simbahan. Ang ebanghelyo sa iyang kaimpitan sa makausap pa mibalik sa yuta og nagsugod padulong sa mga kanasuran sa mga hintil isip bago ug walay katapusang pakiksaan. Pinagi kang propeta Joseph Smith ang ginomi padayag na ang sumbanang nagila sa pagkasunod-sunod sa pagdapit sa hintil nga nakakanasuran naglakip sa kapasidad sa espirituhanon ug temporal nga pagpalambo sa gingharian sa Dios. Ingon na kini gitukod sa yuta sa katapusang panahon. Atong nakita nga ang gipahiuli nga simbahan nagsugod pagtukod sa yuta ug buhing mga propeta naninguha o nagsugod sa kagustuhan sa Dios kung unsaon pagsangyaw sa ebanghelyo diha sa kanasuran. Ako nabuhi aron makakita sa panahon nga nakit-an ng daan ni Propeta Zenos diha sa pasumbingay sa kahoy sa oliba. Din ang mga matarong gikan sa tanang mga dapit sa yuta, mahimong makaangkon sa pagkiksaot sa Dios uban kang Israel. Ako nakita ang ayong bunga sa ebanghelyo na naglambo sa akong kaugalingong kontinente sa Africa. Sunod lamang sa 30 ka mga katuigan, aduna na itulog kagatos kalibuan ng mga santos, diha sa mga doktrina o mga baruganan sa gipahiuling ebanghelyo, daghan ang nakaplag o siguradong sukaranan alang sa ilang hugot o pagtuo. Ang mga pamilya may biya sa ilang rural ng mga komunidad sa papangita o mas paayong kaugmaon sa mga lungsod o mga dakbayan. Nakita o bagong tahagi sa pagpadayon sa ligon ng mga tradisyon sa pamilya na kanunay gisulayan karong kapanahunan sa globalisasyon. Ang Espiritu sa Ginoo gamhanang naglihok diha sa katawhan. Ang bagong celestial na kultura nagtubo sa mga panimalay, yamumahan sa mga kaandam sa pagtuman sa tambang sa buhing propeta, nga mag-ampo matag adlaw o magtuon sa kasulatan o magpundok makausa matag simana isip pamilya diha sa family home evening. Isip sang putanan, daghan ang nakalingkawas gikan sa mga talikala sa mga tradisyon nga nagpugong sa paggamit sa ilang kagawasan sa pagpili. Ang ilustrasyon gikan sa personal nga kasinatian, tulos sa among mga anak baguhay lamang ikasal sa templo nga walay kahasol sa bugay. Usa ka tradisyonal nga naandan nga hinungdan sa daghang batanong nga kalalakihan o kababayenan nga magpuyo nga walay panaad sa usag-usa. Ang kahigayunan sa kaminyon sa templo sa tulo ka mga templo nga karon natukod sa Accra, Ghana, Aba, Nigeria o Johannesburg, South Africa, nagtabang pagsilsil og bagong pag-asa sa kasagrado sa kaminyon. Ako na pamatuhod sa manluluwas nga si Jesu Kristo. Ang kinsa kita nakaangkon sa ebanghelyo og saad sa kinabuhing dayon. Ako na pamatuhod sa atong buhing propeta si Thomas S. Monson. Kang kinsa kita adunay kasiguraduhan sa direksyon sa manluluwas sa pagpadayon og tanyag sa kaluwasan sa tanan. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.